Tuomiolla podcast.
Hei, tervetuloa jälleen kerran tänne kirkas ääniseen Tuomiolla podcastiin. Tuttuun tapaan stereona, vaikka äänenlaatumme onkin niin kuin noussut, niin jostain periaatteesta on pidettävä kiinni.
Kyllä.
Täällä on paikalla Jouni.
Hello.
Jussi.
Bye bye.
Ja minä eli Niklas. Ja kuuntelet ehkä Suomen parasta elokuvapodcastia. Ja koska Suomen parhassa elokuvapodcastissa arvostetaan fyysistä mediaa, niin lähdetään heti puhumaan fyysisestä mediasta. Se on nimittäin aika arvokasta.
Joo, se oli Ylellä muistaakseni oli juttu näistä DVD- ja Blu-ray-levyistä, jotka on sitten yllättävän hintaviakin, että puhutaan sadoista euroista. Ja ilmeisesti tällä kertaa puhutaan, niin, että niistä on oikeasti maksettu myös näitä satoja euroja, että ei pelkästään tämmöinen, että pyynti on ollut kova.
Joo, koska mä muistan, että me olisi varmaan ehkä vuosi taaksepäin just puhuttu jostain, että jostain VHS-kasisista pyydettiin jotain hulluja hintoja, niin. Mutta sitten ei ikinä selvinnyt, että oliko kukaan ostanut niitä.
Joo, kyllähän niin Jenkeissähän oli tämmöinen huutokauppa pidetty, missä oli näitä jotain, oliko se Rocky-leffan niin kuin tallenteita, jotka oli edelleen alkuperäisissä muoveissa ja jotain, niistä niin kuin, kyllä niistä mun mielestä ihan huudettiinkin, ihan niin kuin kymmeniä tuhansia dollareita niin kuin yhteensä ja näin. Että
aivan samoisiin noissa, ei täällä Suomen markkinoilla toki mennä.
Ei, mutta... Joo, ja sitten me ollaan tästä Jounin kanssa puhuttu näistä leffakeräilyistä, koska Jouni kerää paljon kaikenlaista kamaa, mutta että jos niin kuin häneltä on, tai mitä ollaan puhuttu, niin mun mielestä niin kuin tässä usein tässä ilmiössä se, että aika paljon niin kuin tämäkin juttu on tehty vähän silleen, että hei, että piileekö tuolla sinun hyllyssäsi aarteita, että DVD:ssä maksetaan niin kuin satoja euroja tai tuhansia euroja, mutta tosiasiassa niitä on hyvin vähän niitä levyjä, mistä oikeasti jotain maksetaan. Ja se on hyvin pieni piiri, mikä tätä tämmöistä harrastaa, mikä tuossa jutussakin kyllä tuli ilmi, mutta niitä vähän niin kuin myydään näitä juttuja semmoisella kärjellä, että hei, että kenellä tahansa voi olla kotona niin kuin DVD, josta se saa monta sataa euroa, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, että ne on todella niin kuin, niitä on todella vähän niitä levyjä, mistä oikeasti jotain maksetaan. Se on 5 euroa kipale, on se, mitä sä saat hyvällä säkellä.
Tämä on niin kuin ihan merokas koukku siinä mielessä, että mehän tartuttiin tähän heti, koska tämä kiinnostaa meitä. Kyllä. Tähän niin kuin vähän välillä, että onko sinulla näitä Iittalan astioita ja onko sinulla näitä huonekaluja ja sitten kaikki on pakko klikata, että jos nyt sitten kuitenkin siellä omassa nurkassa olisi joku tämmöinen arvoesine, niin meitä semmoiset ei kiinnosta, mutta sitten heti kun on leffat, hei, tämä on hieno mutinen.
Kyllä joo. Ja mä katsoin, tuossa on ihan listattu näitä tallenteita ja mitä niistä on maksettu ja mä kävin ihan katsomassa uteliaisuudessa, että onko mun omassa levyhyllyssä niin kuin mitään näitä. Ei ollut yhtään. Vaikka mullakin on aika paljon tallenteita kertynyt, mutta mä oon tosi lopettanut niiden hankinnan jo niin kuin laajamittaisen ostamisen ja hankkimisen. Mutta että katsoin tuota listaa ja siinähän tosiaan kerrotaan aika paljon sitä, että mitä nuo keräjät haluaa, että suomalaisia painoksia. Esimerkiksi mä katsoin, että Manchurian kandidaatti DVD, mutta hei, mulla on toi varmasti, mutta totta kai se on Briteistä tilattu niin kuin englantilainen painos, missä on, saattaa olla Suomi-tekstitkin, mutta että joo tapauksessa, niin mulla on aika paljon yhtä aikaa oli näitä, että tuli tilattua niin kuin ulkomaisista nettikaupoista, mistä sai niin kuin hyvää hintaa, mutta se mitä nimenomaan nämä keräilijät haluaa, niin just joku Piina-leffan Blu-ray, siitä saa 80 helposti, jos haluaa myydä. Ja toista Mansurin kandidaatti suomen kielestä DVD:ssä on maksettu 258 euroa.
Mutta sehän johtuu ihan siitä, että kun se on tehty Suomen markkinoille, niin sen painos on paljon pienempi kuin esimerkiksi joku yhteispohjoismainen markkina, mikä tällä hetkellä tuntuu olevan se tapa.
Joo, koska nykyään ei oikeastaan tule tuommoisia pelkästään Suomen sisäisiä julkaisuja. Et kaikki esim. Mitä SF Films tuo, niin on semmoisia, joita julkaistaan kaikkialla Pohjoismaissa. Ja...
Kyllä. Ja sitten tässähän on mainitaan tämä Egmont, joka oli yksi näitä maahantuoja, joka julkaisi, niin kuin tuolla Egmontin nimellä julkaistiin paljon, mutta se oli pieni ajanjakso, milloin Egmontin levyjä tehtiin, ja niitä ei enää ole. Sitten se siirtyi niin kuin toiselle firmalle se niin kuin niiden levyjen julkaiseminen, että tuossa oli, sanotaan myös Jussi, että jos niin DVD-levyn kannessa on Egmont, niin ne on todennäköisesti niitä arvokkaita leffoja. Ja toi itse asiassa tämä tyyppi, jota näissä haastatellaan, tämä tämä Ville Lähde, niin tamperelainen tyyppi, jolla on tuhansia levyjä tietenkin kerättynä, niin hän esimerkiksi viime vuonna pisti elokuvin rahaa 10 000 euroa.
No niin.
Siinä pitää jo tienatakin.
Kyllä.
Tai ottaa velkaa.
Mutta kyllähän tämä on niin piirit on pienet ja se näkyy tästä jutussakin siinä, että miten nuo hinnat oikeasti pomppii tosi paljon, että yksikin keräilijä oli maksanut 300 euroa jostain haluamasta leffasta ja sitten nähnyt se vähän myöhemmin sitten muutamalla kympillä. Eli se on just niin tavalla, että sä tarvitset sen äärimmäisen hienon yhteensattuman, että kohtaa tämmöinen kova pyyntö ja sitten epätoivoinen fani.
Joo, ja sitten tuossa niin kuin sittenkin vielä sitten kuvaa mun mielestä toi tietty just niin kuin porukka, että ne on näitä, jotka katsoo paljon kauhua ja sitten katsoo tämmöistä 70-luvun toimintaleffa, just niin kuin Charles Bronsonin leffa. Joo, niin kuin, sekin kertoo aika paljon, että minkälaista porukasta on kyse, että ne ei ehkä ole ihan nuoria se suuri osa, ja sitten että ne on tämmöisiä niin kuin kauhuja toimintafaneja.
Mutta kyllä katsoa vähän nyt sillä silmällä tota munkin hyllyä. Että musta tuntuu, että varsinkin Disney-puolelta multa saattaisi löytyä jotain mielenkiintoista, koska mä oon havaittu se yksi kerta, kun mä näitä järjestelin, että mulla on 7 eri versiota Prinsessa Ruususesta. Koska niin, siinä se kannessa saattaa olla se järjestysnumero eri kohdassa kuin aikaisemmissa versioissa, niin pakkohan saa sitten nostaa vähän niin kuin se uusi elokuva.
Niin, jos se on vaikka siellä ylhäällä, kun se on niin, normaalisti alhaalla.
Kyllä, joo.
Sehän ei näytä hyvältä edes sitten.
Ei näytä. Siis, se on kuitenkin niin totta. Se on niin
totta. Näyttääkö se sitten hyvältä, kun on 7 erilaista
vierakkeja? Tämä on kyllä niin kuin siis oman rantin arvoneisten tämä levittäjien ja julkaisijoiden tapa muuttaa noita hyviä sarjoja. Mutta tähän tämmöisiä uutisia lisää, koska mä lähden jatkolähetin tämän tietysti linkin kotiin. Että katso nyt, että meillä saattaa olla 1 000 000 omaisuus tuolla hyllyssä, että turha valittaa siitä, että leffat vie tilan kaikkialta.
Ja. Niin, mutta se 1 000 000 omaisuus, tiedätkö mikä siellä on vaan se ongelma? No. Sä et myy niitä ikinä.
No. Sitä kutsutaan sijoittamiseksi tulevaisuuteen. Että sä voi sijoittaa tulevaisuuteen, jos sä myyt ne nyt.
DVD on tulevaisuus.
Hei, mutta ei
kato, ostaa ne samat elokuvat sitten taas uutena formaattina.
Joo, mutta hei, sä oot Niklas tyyliin suurin piirtein syntynyt DVD-aikakauden jälkeen, niin sä oot kuitenkin harrastat tallenteiden ostamista, eli tuleeko sulla mennä, onko sulla jotain tiettyjä, itsellä tiettyjä jotain keräilyharjoituksia tai muuten rakkaita levyjä tai tai onko tietty joku, mitä sä keräät mielelläsi?
No mulla oli tuossa yhdessä vaiheessa semmoinen vaihe, että mä halusin ostaa paljon Arrow Filmsin noita brittijulkaisuja, ja sieltä mun arvokkain taitaa olla se Battle Royale-leffan 4K-versio.
Joo, tuo joka... Battle Royale, mutta oli noissa listattu noissa arvokkaissa.
Joo, niin oli, mutta se oli se Suomi-versio.
Aivan,
ja tosiaan joo. Siis toikin on niin kuin 100 euron arvoinen paketti toi, mikä mulla on, mutta silti se on niin kuin varmaan ihan roskaan näille ihmisille, jotka kerää Suomen kansilla. Ja sitten ehkä mun semmoinen julkaisu, mistä mun sisäinen materiaalisti aina nauttii, on kun mä katson mun Arrow Filmsiltä niin ikään tullutta Ring-trilogiaa. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on niin hieno se paketti, että kun mä vaan katselen sitä pakettia, niin mä oon tosi tyytyväinen.
Ei, mutta tässä jutussahan sanottiin, että yksi syy näille keräilijöille on sitten se ulkoasu, että on niin kuin hyvännäköinen kansi, niin se on haluttu painos. Mulla on edelleen semmoisia VHS-iä, että mä en ole varma, että toimiiko ne nauhat enää edes, eikä leffatkaan kauhean hyviä. Mutta itse kun on komeen näköisiä, varsinkin jos on semmoinen vähän kookkaampi se kotelo,
kyllä.
Ja sitten siinä on semmoinen kunnon kansitaide, niin se on näyttää vaan niin hyvältä hyllystä.
Joo, mulla itse asiassa niin kuin tuli mieleen, että mulla on yksi semmoinen tosi arvokas, jonka ollaan tosiaan luovuttu jo etukäteen eteenpäin, mutta mä sain aikoinaan jostakin, se oli kyllä jonkun leffa maahantuojan lahja, oli tämmöinen Predator 3D Blu-ray, joo. Joka itse asiassa oli semmoinen niin kuin keräily,
mä muistan sen,
esine, semmoinen Predator pää, ja sitten siinä oli semmoinen luukku siinä alla, missä oli sitten se 3D Blu-ray sisällä.
Joo, se oli hieno.
Joo, ja näitä on hienoja, mä muistan, kun tuli sitten aikoinaan, tuli joskus 2005 tai jotain, tuli joku Bond-leffat tuli semmoisessa attassa ja salkussa, oli kaikki Bond-leffat DVD:nä, ja se oli semmoinen niin oikeasti joku metallinen salkku, että ei mikään pahvinen. No. Ja sitten oli ennen kaikkea Rambo-käsikranaatti, tämmöinen DVD-kokoelma. Näitä on hauskoja kyllä, mitkä näyttää hyllyssä hyvältä.
Jussi varmaan tietää nämä Phantasm, on kauheita. Muistaakseni suomeksi.
Kyllä mäkin tiedän ne.
Anteeksi, nyt mä oletin väärin.
Herranen Jumala.
Mulla on niistä semmoinen DVD-paketti, mikä on siinä sen lentävän kuulan muotoisessa systeemissä. Se on hemmetin hankala saada pysyä hyllyssä.
Niin kuin se lentää.
Pyörät. Au, kauheeta. Täytyykin sitoa se kiinni.
Joo, nyt aina kun sä menet kotiin, niin se nappaa sen haavilla.
Joo. Tämä on nyt hauska uutinen.
Joo, ehdottomasti. Mutta karu faktahan on se, että kun tästä nyt innostuu tämän uutisen perusteella ja menee kotiin sitten skannaamaan niitä omia elokuviaan, niin se on fakta on se, että 99% niistä on jotain 2 € jälleen myyntiarvota oleviin Suomi Blu-ray-julkaisuja.
Mutta tuon takia kannattaa panostaa just määrään.
Ja pitää ne kelmuissa.
No niin, ja sinähän oli yksi.
Totta. Sitä varten voi kaikki nettivuokrauspalvelut on. Sä voit ostaa sen levyn ja pitää sen muoveessa ja sitten vielä vuokraa sen, että sä voit katsoa sen.
Sanot sen niin kuin se olisi joku outo juttu.
Ai ai. Mutta semmoinen vähän erilainen uutinen, tai niin, ei niinkään ehkä uutinen kuin ehkä enemmänkin tämmöinen niin kuin katsaus. Mutta nyt uutinen, nimittäin kaikkien aikojen parhain lippukassa tulos.
Tämä on pelottavin ainakin.
Huumoriarvoltaan ainakin ja pelkoarvoltaan, koska uutuskauhuelokuva on tehnyt 666666 dollaria. Paha ennen vai markkinointikikka?
Joo, tässä oli siis tämä leffa, tämä Late Night with the Devil, ja mikä vaikuttaa ihan hupaiselta kauhuleffan aiheelta, eli 70-luvulle sijoittuva kauhuleffa, jossa kesken tämmöisen niin kuin ilta talk show, niin sitten siellä pahuus pääseekin valloilleen kesken, kun sille yritetään ilmeisesti tehdä joku tämmöinen jotenkin simuloida jonkinlaista riivauskohtausta.
Mikä voisi ikinä mennä pieleen tuossa? Tuossa tulee siis mieleen, että One Missed Call-elokuvassa oli muistaakseni joku tämmöinen samanlainen niin kuin game show angle siinä ykkösessä, että siellä oli joku tämmöinen, että nyt tässä live-lähetyksessä katsotaan, kun tämä puhelu tulee ja sitten että mitä tapahtuu. Sitten, muistaakseni siellä kaikki vaan kuoli, joten tosi kauhean karusti.
Mulle tuli mieleen joku typerä elokuva, missä opiskelija teki just jotain opinnäytetyötä niin riivauksista ja se päätti kokeilla, että miten voisiko hän itse hankkiutua riivautuksiin.
Todella hyvä idea, mikä voisi mennä pieleen.
Mutta tämä Late Night with the Devil ei ollut vielä Suomen ensiltaa selvillä, toivottavasti tulee teatteriin. Oli tosiaan niin kuin, tehnyt ensi ilta viikonloppuna 28 miljoonaa dollaria lipputuloja ja siitä sitten sunnuntain osuus oli 666,666 dollaria. Sattumaako? Joo, ehkä ihan kiva markkinointikikka ja kai se todellinen lippukastulo oli niin kuin jotain sinne päin, mutta siinä on vähän niin kuin ilmoitettu tämmöinen niin kuin pedon merkki sitten tuossa luvussa, ja koska nehän on virallisia lukuja, tämä tässä kyllä kun Rajoitilehti oli niin kuin lähteenä tälle summalle, mutta että kuka sen on ilmoittanut, kuka sen on laskenut, missä kohtaa se on niin kuin lukittu se viikonlopun lippukassatuotto, niin en tiedä. Mutta
kyllä mä olen ihan varma, että tässä on ihan oikea tämmöinen saatanallinen vaikutus ollut pelissä, koska tietysti mikä todistaa tämä ei-saatanalliset elokuvat, ei ikinä saa tuommoisia summia.
Niin,
totta. Yksikään elokuva ei ole ennen ylittänyt tuota summaa.
Se on kyllä ylitetty, mutta sä oot tasan.
Tässä on itse asiassa Late Night with the Devil on ihan mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että tässä on nyt ollut internetissä tämän leffan ympärille draamaa, koska tässä käytetään tekoälyllä luotuja valokuvia. Eli tämän shown kaikki ne semmoiset väli-insertti-grafiikat on tehty tekoälyllä. Aha. Siitä on nyt ollut hirveä kohu X:ssä, toisaalta mistä nyt ei olisi hirveätä kohu X:ssä.
Just.
Ja ihmiset on ihan ruvennut boikotoimaan ja todennut, että ei mene katsoa tätä elokuvaa sen takia. Joka on mun mielestä vähän niin kuin hölmöä, koska se on kuitenkin hyvin pieni osa loppujen lopuksi tämä varsinaista tuotosta.
Niin, ja jos sulla on joku elokuva, jossa on joku valokuva, niin kuinka usein se valokuva on oikeasti aito otettu siitä kyseisestä tilanteesta, että kyllähän nekin on niin tehtyjä jollain tekniikalla, että sitten, että jos sinä käytät sitten tekoälyä sen luomiseen, niin miksi se on sitten kauhean
toisaalta mä ymmärrän sen, että tekoälyhän niin kuin varmaan on nyt aiheuttanut paljon sitä, että graafikot on menettänyt hommiaan, mutta toisaalta mun mielestä se kohu, mikä siihen syntyi ympärille, niin lähti aivan lapasesta.
Niin. Onkohan se riivauskohtauskin lavastettu?
Mieti, jos se olisi. Se olisi hullua.
Joo, mutta tietysti onhan siinä vakava asia taustalla tietenkin, että koneet tekee graafikoiden työt, mutta mun mielestä tuossa pitäisi vähän niin kuin panna jäitä hattua, että sehän on kuitenkin vaan pieni osa sitä elokuvaa, ja ne on sitä kuitenkin käytetty apuvälineenä vaan, että ainahan sehän on vaan työkalu se tekoäly, ja pääset, kunhan ei käsikirjoitus ole tehty tekoälyllä.
Josta siitäkin on esimerkki muutaman viikon takaa. Joo, mutta odotamme mielenkiinnolla Late Night with the Devilia, jossa saataisiin tänne Suomeenkin tekemään saatanallisia lipputuloja, eli 666 euroa.
666 katsoja.
Jussi Gaalat tuli ja meni. Meillähän oli sieltä tämmöinen oma tunnelmointijakso tavallaan, missä me vähän arveltiin näitä, ja tuttuun tapaan niin osuttiin osittain oikeaan.
Tarpeeksi oikein.
Mutta nyt on täälläkin draamaa, sillä Aki Kaurismäki sivutettiin täysin.
Näpäytettiinkö häntä?
Näpäytettiin.
Mikä näpäytys?
Joo, sehän on siinä mielessä jännä juttu, että tuossahan vähän niin kuin noita jaettiin, noita kategorioita jo siinä niin kuin pikkasen annettiin. Esimerkiksi, niin kuin, että Alma Pöysti ja Joulukkaa tuosta Kaurismäen kuolleet tehty elokuvasta, vaan hän oli tuosta neljäpentä aikuista elokuvasta ehdolla, ja hän sitten voitti siitä. Ja sitten Kaurismäen tämä kuolleet lehti tuli tosiaan, että sillä oli neljä ehdokkuutta, joista sitten kaikki meni sivusuun, mikä oli tavallaan iso yllätys, koska mietitään, että okei, elokuva oli melkein Oscar-ehdokas ja sitten Golden Globe-ehdokkaana oli Alma Pöysti ja näin, niin yhtäkkiä ei saakaan Jussi Gaalassa mitään, onhan se vähän kummallista.
Onko Kaurismäki uusi Scorsese?
niin, Scorsese kävi samoin, totta.
Ja hyvässä seurassa.
niin.
Kyllä.
Mutta siinähän kävi myöskin silleen, että toi mummola oli elokuva, joka voitti parhaan ohjauksen, ja toisaalta se oli semmoinen elokuva, mistä Suomessakin kriitikot tykkäsi tosi paljon, ja ehkä sille sitten oli vaan helppo antaa ääni, ja Kaurismäellähän näitä palkintoja on jo muistaakseni 16 kipaletta jo hyllyssä ennestään eri kategorioista, niin ehkä sille sitä
niin, ehkä on ihan hyvä, että hänellä on jo tarpeeksi paperipainoja. Ja
kyllä.
niin kuin.
Ja on kunnia päästä ehdolle, eikö se?
Joo, totta, ehdottomasti. Yleisön suosikkielokuva Jussin vei Lapua 1976, niin kuin me tarvittiinkin povata.
Joo.
Mutta yllätyksenä tuli, että Linnea Leino palkittiin vuoden suosikkinäyttelijänä samasta
leffasta. Sehän olisi melkein meidän pitänyt se arvata, kun puhuttiin siitä, että tämä on semmoinen helposti masinoiva leffa, että paikalliset käy sitä oikein niin kuin lietsovatti semmoisen niin vyöryn ääniä sinne, niin siinä sivussa sitten se menee sitten tämä Linneakin sitten, että
joo,
olisi pitänyt tarvita.
Joo, siellä Pohjanmaallahan toi on niin suosittu juttu, ja siellä on niin kuin se just semmoista fania, että hei, nyt niin kuin koko kansa nyt vaan äänestämään Lapua, niin se helposti sitten tulee siinä, että saa sen, ne saa ikään kuin ne massat liikkeelle, että jollakin niin kuin ikään kuin tyyli jollakin aika kaunismaleffalle ei ole semmoista niin kuin vaikutusta, että sitä kriitikot tykkää.
Siellä on ollut hirveä jono kirjaston tietokoneelle.
kyllä, joo.
Siellä internet räjähti.
Harmi, että Lennart Lindberg, näyttelijä Yleni Rajamaa, ei voittanut. Hän oli Robben.
kyllä
nyt.
kyllä.
Parhaasta sivuosasta palkittiin Jari Virman elokuvasta Peluri.
Kyllä. Se, että sitähän me vähän niin kuin veikattiinkin, että koska se oli, ainakin toivottiin.
Toivottiin, joo. Ja eniten palkintoja vei, Jussi on tästä tosi tyytyväinen, Jalmari Helanderin ohjaama Sisu.
Mutta täytyy sanoa, että illan pettyneen tyyppi kuin Jalmari Helanderi, koska silloin kun paljastettiin toi paras elokuva vai paras ohjelma sitä kumpi, mutta kyllä Jalmari Helanderin naama, kun näytti hänelle kyllä todella vakavana, että perkelee. En lukenut niin kuin huulilta ihan, että suomalaista kirosanaa, mutta vähän sinne päin. Tosin hän on sellainen totinen kaveri, että ei se välttämättä mitään oikeita pettymystä ole, mutta kyllä se vähän näytti siltä nyt kirpasi, vaikka tulikin neljä eniten Jussoja.
No onneksi hän sai lohdutukseksi sitten tuotantotukea Sisu Kakkoselle.
Niin,
joo. Mitä vika siinä, että ottaa tuollaiset asiat vakavasti?
Niin, aivan.
Kyllähän me kerrotaan tämä podcast tosi vakavasti.
Ehdottomasti.
Sisu tosiaan nappasi kuvauksen, leikkauksen, lavastuksen ja maskeerauksen palkinnot, eli ihan osuvia palkintoa ehdottomasti. Sehän on hienosti toteutettu leffa.
Joo, eipä tuo oikeastaan tänä vuonna ollut mitään sellaista elokuvaa, että jos se olisi palkittu, niin me oltaisiin tuossa, että no väärän palkitsivat, että hyviä leffoja ja hyviä suorituksia.
Ehdottomasti, kyllä. Mutta onko tässä leffahistorian kuuluisin ovi?
Siis plus tuosta Hohto-elokuvan ovesta, mihin Jack Nicholson lyö kirveellä. Onko se?
Mä toivoin, että se oli se, mutta ei, koska nyt käännämme katseemme tähän ikiaikaiseen väittelyyn Titanic-elokuvan ovesta, johon olisi mahtunut kaksi ihmistä.
Eikö tämä tutkittu juttu? Eikö nimenomaan itse, että James Cameron on tutkinut sitä, ja sitten tämä
myytinmurtaja.
Ja siis, että vaikka se ovi on sen kokoinen, että siihen mahtuisi kaksi tyyppiä, niin se ei olisi pitänyt heitä molempia pinnalla. Eikö tämä nyt ole se tutkimus?
Ehkä, mutta nyt se on siis ollut, se on ollut myytin murtajissa, mutta nyt se on myytiin murrettu. Koska ovi on nyt myyty aika hulppealla summalla.
Oi, kuka sen kävi nostamassa sieltä?
Aika kamala. Ostaja pullitti kuuluisesta ovesta peräti $718,750. Eli enemmän kuin mitä Late Night with the Devil teki
sunnuntaina. Määrästä vanerista.
Kyllä. Siitä saa enemmän kuin sitä Charles Bronson DVD:stä.
jos mä saisin valita, niin mä en olisi Titanicista ottanut sitä ovea. Mä olisin halunnut sen propellin, mihin se yksi tyyppi mätkähtää, kun se tipahtaa sieltä perästä. Se näyttäisi hito hienolta olohuoneessa.
Okei, joo. Se näyttäisi varmasti. Joo.
Toi oli vähän hälyttävä. Eli tässä oli tosiaan käynnissä tämmöinen elokuvien tai elokuvatarvikkeiden huutokauppa ja samassa yhteydessä voidaan nostaa esiin tämä Indiana Jonesin ruoska ja hohdon kirves.
Eli hohto oli kuitenkin siinä mukana, mutta ei se ovi vaan kirves.
Niin, joo. Kyllä. Ja nämä oli tosiaan sitten vielä halvempia, eli ihan niin kuin taskurahalla varmaan mennyt nämä muut tarvikkeet.
Joo, niin.
Mutta tässä on tosiaan, James Cameronkin aikoinaan puolustellut tätä Titanicin oviratkaisua. Mä tykkään tästä, että me käydään tämän uutinen tällä tosi hyppien. Mutta ei se mitään. Eli viime vuonna jopa James Cameron oli puolustellut tätä ovihommaa ja totesi, että Jack oli saattanut selvitä, mutta muuttujia on paljon. Jackin selviytyminen oli saattanut tapahtua hänen, eli Rosen, hengen hinnalla, ja tuohon aikaan miehillä oli ritarillisuuskoodi, Cameron sanoi.
Mun mielestä Cameron olisi voinut sanoa siihen vielä lopuksi, että hei, hankkikaa elämä, se on vaan elokuva.
Ehkä, mutta sen sijaan hän sanoi, sen perusteella, mitä tiedän tänään, olisi tehnyt ovesta pienemmän, jotta ei epäilyksiä olisi.
Onkohan ovikeräilijöitä, että oikeasti joku, joka haluaisi niin Titanicin oven ja sitten hohdon oven ja mitä näitä muita kuuluisia?
Siis ihan varmasti on. Siis aivan varmasti on.
Mutta mitä tästä mieleen tästä leffakeräisestä, niin mulla on itse asiassa tuosta Red Dawn-leffasta, niin siellä jossain pöydällä on ollut tämmöinen punalippustandaari.
Okei.
Mä oon ostanut sen tuosta jostain netin tämmöisestä filmin memorabilia
Deep Webistä.
Joo, meitin tuolla tuota ovi, että se mikä voisi olla arvokas, niin oli tuossa Notting Hill-leffassa, oli semmoinen sininen ovi siinä lontoolaisessa asunnossa, niin se ulko-ovi, se voisi olla arvokas, jos se saisi irrotettua siitä ja myytyä.
Nykyään leffosta on niin vaikea sanoa, kun kaikki on tehty vaan green screenillä.
Niin.
se voisi olla arvokas se green screen, mitä käytettiin siinä.
Niin. Tätä kangasta vasten on kuvattu.
Niin, voisi ostaa semmoisen muistitikun, missä on, että se tiedostaa.
Totta.
Oon mä heittänyt rahaa turhaan pankille.
Näistä digieffekti-vitsestä niin voidaan helposti siirtyä seuraavan aiheeseen. Siirrytään ensi-iltoihin. Ja tällä viikollahan ehdottomasti isoin ensi-ilta monella tapaa on Godzilla X Kong The New Empire.
Niin onko se se, mikä Hesarissa yhden tähden?
Se, joka sai Hesarissa yhden tähden.
mitäs me annettiin?
Episodissa 4 tähteä.
Oi, kuka sen antoi?
En tiedä. Joku, jolla on tosi hyvä leffamaku. Mutta tosiaan Godzilla X Kong The New Empire jatkoo 3 vuotta sitten ilmestyneen Godzilla VS Kongille.
Onko tämä nyt se tekoälyllä kirjoitettu elokuva, mistä oli puhetta aikaisemmin.
Mä en tiedä, mutta tuo juliste näyttää siltä, että se olisi tekoälyllä.
Ai kamala.
Mutta tähän alkuun tämmöinen tärkeä juttu, että ei puhuta niinku höpöjä. Mä juttelin tuon levittäjän kanssa tuosta leffan nimestä, että kun jenkithän, kun ne kirjoittaa kirjeitä tai viestejä ja sitten sinne loppuun pistetään X-iä ja O tai tämmöinen niinku pusuja ja haleja ja tällaisia. Ja mä niin kysyin, että miten tämä sitten pitäisi, kun ei ole enää niin kuin Godzilla versus Kong, vaan on niin kuin Godzilla X Kong, että onko tämä niin tämmöinen halipussi. Niin
Godzilla Puss Kong.
Niin, Godzilla sydän.
Joo, mutta se niin Godzilla Hard Kong. Niin. Mutta tätä kuulemma se ei ole mikään semmoinen, mikä pitäisi lausua, mikä mun mielestä on vähän outo juttu.
Godzilla Kong.
Niin, mutta sitten mä ajattelin, että onko se tämmöinen jotain, että Godzilla sitten kädet ristiin tällä tavalla, että mutta toisaalta vähän tyhmä, kun kuulijat ei nyt näe tätä, mutta sitten pitäisi varmaan laittaa Godzilla Kong.
Mä oon ollut tosi pahoilla, niin kuulijoiden puolesta, että nähnyt tätä. Niin mä itse ajattelen, kun tuo X, että se niinku luetaan aina Godzilla kertaa Kong, että se on niinku Suomen 5x5, sehän on 5x5.
Godzilla kertaa Kong, eli Ghidorah.
Ihan hei vaan yhten idea, että miten jos mekin ruvettaisiin olla tällä tavalla, että niinku Tuomiolla, Niklas, Jussi, Jouni. Anteeksi, mä en ole nukkunut.
Tämä on varmaan siis kuuntelulla ihan todella kuiva juttu. Mutta Jouni täällä niinku nostelee käsiään ilmaan X-muodossa.
Joo. Onneksi me ollaan kerrottu tosi paljon tästä elokuvasta. He kerrovat, että miksi sanoit 4 tähteä sille?
Mun mielestä tämä on hyvä siinä mielessä, että nämä on ymmärtänyt nyt selkeästi sen jutun, että ne on ollut tosi huonoja niiden elokuvien ihmishahmot, joten nyt ne on vaan todennut, että fuck it, annetaan hirveästi tilaa niille isoille monstereille ja niille, kun ne mätkii toisiaan. Ja jätetään ne ihmishahmot vähän semmoisiksi sivutekijöiksi.
Mutta eikö se ollut jo King of the Monsters?
Siinä ei mun mielestä ihan samoissa määrin kuin ehkä jo Godzilla vs. Kongissa. Ja sitten tässä Godzilla X Kongissa se on viety. Godzilla Kongissa se on viety entistä pidemmälle. Ja mä itse asiassa pidin siitä tosi paljon. Ja mun mielestä se on tosi sympaattinen esimerkiksi se Kongin hahmo, joka on semmoinen yksinäinen oman tiensä kulkea, joka kuitenkin kaipaisi sitten semmoista läheisyyttä, mutta hän on lajinsa ainoa, tai niin hän luuli. Niin hän luuli. Mutta tässä on tosiaan siis ihan huikeita digieffektejä ja paljon räjähtävää toimintaa ja paljon isoja hirviöitä. Ja mitä muuta sä voisit niinku toivoa semmoiselta kunnon poppari-leffalta?
Aloitetaanko, että se olisi niin kuin hyvä elokuva, siinä olisi kiinnostavia tapahtumia, siinä olisi edes jonkinlainen järkeenkäypä juoni.
No kyllä, tässä on itse asiassa nämä kaikki, mutta mä sivuutin nämä aivan totaalisesti.
Tai koska on toissijaisina asioina.
Niin. Kyllä, ja jotta mä voin vähän niin kuin backata näitä mun kehuja, niin myös meidän nimeltä mainitsematon toimittaja Niko piti tästä elokuvasta.
Okay.
Joten mulla on jollain tavalla, mä voin tavallaan syyttää häntä tästä, että mä pidin tästä vielä enemmän.
No niin, jos voi pakko kasvattaa panoksia.
Mm.
Mut mä en valitettavasti ole nähnyt, että mähän olen suuri hirviöelokuvien ystävä, mutta en nyt päässyt sitä vielä katsomaan. Aion kyllä totta kai sen mennä katsomaan. Mutta Jussi jo viittasi siihen Jullariin, ja kun mä näin sen, niin onko tämä joku tämmöinen hirviöiden supersankarin leffa, koska mulle tuli mieleen Iron Man ja Captain America, jotka niinku juoksee semmoisessa just
semmoisessa se on ihan tosi hauskan näköinen.
Poseerausasennossa, että ei onko se tuhonnut rakkaat hirviöt tekemällä niistä jotain supersankareja?
Ei ne ole, ei ne todellisuudessa ole, koska ei siis Godzilla ja Konghan on toisilleen luontaisia vihollisia ja nehän on tässäkin elokuvassa
kuten kaikissa biologian kirjoissa kerrot.
Kyllä, ne on tässäkin elokuvassa niin kuin toistensa vihollisia ja Godzillan tehtävä on pitää huoli siitä, että Kong ei ole maapallon päällä, vaan että se on siellä Hollow Earthissä. Ja aina jos Kong tulee maan päälle, niin Godzilla tajuu sen.
Ja rupeaa rikkaamaan kaupunkeja.
Ei, koska Godzilla on antisankari, joka asuu Italiassa nykyään.
Italiassa?
Kyllä.
Tuli vuorossa.
Hän asuu Kolosseumissa.
Vahvus, mä ajattelin, että se oli Edmassa.
Ja aina kun, hän havaitsee, että Kong tulee maan päälle, niin hän menee pakottamaan Kongin takaisin sinne Hollow Earthiin. Ja se on Godzillan homma.
Miten mulle tuli mieleen tämmöinen niin kolossaalinen myyräpeli, missä niin nuijalla kopatutaan?
Niin mulla tuli sama mieleen.
Semmosta tavallaan on.
Ja sitten kun sanoit Colosseum, niin onko se semmoinen, että okei, että nyt gladiaattoritaistelu Colosseumilla Godzilla vastaan Kong. Onko siinä semmoinen?
Eihän ne mahdu siinä.
Ei vaan siis sen Colosseum on semmoinen, että aina kun Godzilla on niin kuin suorittanut sen tehtävänsä, niin se käpertyy sinne Kolossomiin nukkumaan niin kuin joku koiranpentu.
Seppylä!
Niin onkin. Ja mun mielestä tässä elokuvassa ollaan menty niin järjettömiin niin kuin meininkeihin jo, että ei voi muuta kuin nauttia tästä ja siitä, että mitä Adam Wingard seuraavaksi keksii.
No, mua vähän häiritsee, koska mä katsoin nyt uudestaan tämän Gareth Edwardsin Godzilla, kun se tuli.
Kauas ollaan tultu niistä ajoista, Jouni.
Joo, ja mä funtsimään, että hitsi, että tämähän on itse asiassa, mä muistan tykänneeni silloin, kun mä näistä eka kerran, että hitsi, että tämähän on vieläkin parempi. Ja mä tajusin, että se johtuu siitä, että se näkökulma on sieltä niin kuin ihmisten tasolta. Niitä hirviöitä, jotka on hyvin paljon taustalla, niin katsotaan sieltä niin kuin yläviistoon, jolla niin kuin niiden koko on niin kuin tosi massiivinen. Mutta sitten sen jälkeen, kun lähdettiin vähän väärille poluille, että lähdettiin siihen, että ihmisten draama muuttui todella typeräksi ja sitten kamera vietiin sinne hirviöiden tasolle, joten ne vähän niin kuin menettiin sitä massiivisuuttaan ja uhkaavuuttaan. Niin, niin.
Siitäkin leffasta on jo 10 vuotta.
Siitä on 10 vuotta.
2014, joo.
Mutta toisaalta sitten sen elokuvan aloittamaan sitä meininkiä, että ollaan siellä maan tasossa, niin sitä nähtiin sitten enemmän siinä Apple TV:n Monarch Legacy of Monsters-sarjassa.
Joo, niin semmoinenkin tuli.
Joo, ja siinä tosiaan oli just enemmän sitä, että oltiin siellä ihmisten kanssa ja sitten esimerkiksi siellä San Franciscon Godzilla-tapahtumia muisteltiin silleen, että siellä oltiin sillalla yksittäinen ihminen ja sitten nähdään, kun se massiivinen Godzilla tulee sieltä. Ja se on tosi vaikuttavaa edelleen. Ihan eri tavalla vaikuttavaa kuin näissä uudemmissa elokuvissa, mutta näissä se on se fokus siirrettykin sitten enemmän siihen, että ollaan tavallaan Kongin ja Godzillan puolella ja katsotaan, kun ne mättää jotain vielä pahempia hirviöitä.
Niin kyllähän siinä yksi idea näissä on, että ne kuitenkin tavallaan vähän niin kuin inhimillisiä hahmoja, pelkkiä niin kuin pahoja monstereita.
Ja etenkin Kong, koska se on kuitenkin apina, niin ihmiset pystyy tavallaan sit vielä samaistumaan siihen eri tavalla kuin Godzillaan. Mm. Että sillä on semmoisia inhimillisiä tapoja. Ja se käy suihkussa tässä elokuvassa. Ja
mä en tiedä, mikä teki se naurallisuus.
Tässä elokuvan alussa se on semmoinen taistelu, mistä sinne tulee jotain niin kuin, jonkun pienemmän otuksen sisälmykset hänen turkkiin ja sitten seuraava leikkaus on, kun hän on vesipuistossa pesemässä kainaloita tai vesiputouksessa.
Joo, mä ajattelin, että kato, se on niin kuin, siinä on kohtaus, että toi Kong on suihkussa, sitten tulee semmoinen niin kuin psykokohtaus, sama musiikki ja Godzilla tulee puukko kädestä sieltä.
Se olisi hyvä.
Ehkä seuraavassa osassa.
Ehkä sitten seuraavassa osassa Godzilla Sydän Kong.
Mutta sä puhuit vähän siihen malliin sun arviossa, että ei olisi tulossa jatkoa.
Mä oon ymmärtänyt, että on mahdollista, että tulee jatkoa, mutta tässä on jätetty asiat semmoiseen malliin, että ne voisi lopettaa tarvittaessa tähän. Mm-hmm. Ja tässä ei lopuksi mitään lopputekstikohtauksia tai tämmöisiä. Mä itse asiassa lopputeksi edes kuullaan vaan Godzillan rääkäsy, kuten on ollut tapana näissä. Mut kaikki ne niin kun aikaisemmissa elokuvissa istutetut siemenet tai munat, niin tavallaan kukkivat ja kukoistavat sitten tämän elokuvan aikana. Et periaatteessa MonsterVerse voisi päättyä tähän, mutta mä luulen, että tämä elokuva tulee tekemään aika paljon rahaa, ja mä luulen, että aika paljon tulee vielä jatkoa siitä.
Niin, niin kyllä mulla on aina tuossa vähän se kyyninen suhtautuminen, että jos se vaan tuottaa paljon rahaa, niin tekee lisää.
Joo, on ihan pidistävä poikkeus siinä, että kerrotaan joku tarina sellaisen päätepisteeseen, että ei rakenneta väkisin jotain sellaista jatkon paikkaa.
Kyllä, eli tämä voisi olla nyt loistava tapa niin kuin jatkaa tätä sarjaa ehkä sitten silleen, että keskityttäisiin vähän ennen, tai voidaan aloittaa kokonaan uusi tarina jatkumo tavallaan siinä, että ei tarvitse enää sitä Hollow Earth ja sitä kuka on hirviöiden kuningas juttua, mitä nyt on vuosi, varmaan niin on 10 vuotta nyt rakenneltu. Niin nyt voidaan aloittaa tavallaan puhtaalta pöydältä toki uusista asetelmista ja voidaan taas ottaa uudet ihmisnäyttelijät. Ja, tai sitten vaan jättää ne kokonaan pois ja tehdä tästä niin kuin se Disneyn se muutaman vuoden takainen Leijonakuningas. Rebootti, että ehkä ne hirveet, ja tässä on vaan niin digihirveet, että ne alkaa juttelemaan toisilleen.
Tässä on niin paljon potentiaalia tulevaisuuteen.
Ja pelkästään hyviä visioita.
No, I will be there no matter what.
No, valitettavasti en voi väittää minäkään mitään muuta.
Tällä viikolla on myös toki muita ensi-iltoja, ja tällä viikolla on itse asiassa aika paljon jopa ensi-iltoja, mutta nämä menee tälleen mielenkiintoisesti, eli nyt keskiviikkona, kun me tätä äänitetään, niin ensi iltaan tulee tämä Godzilla X Kong ja sitten Prinsessa Pikkiriikki. Mikä on Prinsessa Pikkiriikki?
Niin, se on, Jounihan tästä teki arvioja ja sä tykkäsitkin jopa tästä.
Joo, siis olen havainnut viimeinkin pitäväni kotimaisesta lasten elokuvista. Kertooko se jotain minusta, olen tulossa lapsiksi jälleen. Siis kotimaisen lastenkirjaan perustuva tarina tämmöisestä pikkutytöstä, joka on kotinsa prinsessa, ja hän ei nyt ole kauhean tyytyväinen, koska sitten äidin masussa on sitten pikkuveli, joka tulee sotkemaan sitten hänen.
Tähän on täydellinen vastakohta tuolle Godzilla X Kong -elokuvalle.
Mä olin just sanomassa, että niinku, nyt on iso ja pientä elokuvaa tarjolla.
No, kyllä, joo. Ja varsinkin ajatellen resursseja, että tässä on semmoista tosi semmoista kesäteatterityyppistä tyyliteltyä lavastetta ja sitten on semmoisia niin kuin aitoja kuvauspaikkoja, joita on vähän niin kuin tuunattu sitten tähän elokuvaan sopivaksi. Mutta sitten on semmoinen yksi tämmöinen fantasiakohtaus, missä on niin kuin ihan kunnolla panostettu siihen lavastamiseen siinä yhdessä kohtauksessa.
Ja sitten oli Godzilla ja Kong. Se meni, mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu?
Mutta tämä oli, musta tuntuu, että siinä on tosiaan niin kuin arviossakin kirjoitettu, että siinä on enempi keskitytty siihen, että koska ne on todella pieniä nämä pääosa esittäjät, niin on keskitytty siihen, että heillä on hyvä olla siellä. Ja se kyllä näkyy, että ne oli mun mielestä niin ihanan välittömiä niissä rooleissa on nämä kumpikin pikkuprinsessa, jotka päättää lähteä sitten omille teille seikkailemaan. Ja siinä ei oikeastaan mitään sen kummempaa tarinaa ole, että se on näiden pikkulasten seikkailua ja just semmoista, että missä mielenkiinnon kohde voi muuttua ihan kesken kaiken, että ei me nyt mennäkään sitä linnaa metsästämään, kun tuolla on metrilakua tai jotain tällaista.
Eli tämä veto on varmasti aika hyvin niin kohde yleisönsä, jotka on nämä TikTokia selaavat 6V.
Tässä oli kuitenkin sitten, että vaikka välillä sitten vähän, niin kuin, kuten suomalaisessa elokuvissa, aina on pakko olla sitten näitä aikuishahmoja ja selvitellä heidän juttujaan, niin tässä oli kuitenkin sitten semmoista kivaa sanomaa siitä, että miten tärkeää ja hauskaa on antaa mielikuvitukselle tilaa ja että miten helposti voi ystävystyä, ja sitten jos tulee jotain kränää, niin että kannattaa pyytää anteeksi ja kannattaa antaa anteeksi. Mielestäni oli tosi sympaattinen elokuva.
Kuulostaa hyvältä. Sitten siirrytään torstaihin, koska tällä viikollahan on tämmöinen vähän omituinen viikko, kun on yksi vapaapäivä tuolla loppuviikosta, niin osa ensi-iltoista tulee poikkeuksellisesti jo torstaina, ja siellä tulee muun muassa Havumetsän lapset.
Niin, eli se on tämä Virpi Suutari, joka on siis tosi paljon tehnyt palkittuja dokumentteja Suomessa, niin nyt hän on tarttunut tämmöiseen metsäaiheeseen ja metsäaktivisteihin. Ja Jouni antoi tälle 4 tähteä.
Joo. Olin hyvin hämmästynyt, koska menin kyllä, täytyy tunnustaa, että menin elokuvaa katsomaan vähän sen, hemmetin puunhala ja itsuhipit fiiliksillä.
No niin, se on aina hyvä asenne.
Oletko sinä episodin Facebook-kommenttiosiossa?
Vähän hävetti, koska mä aina puhun siitä, että miten elokuvi pitäisi mennä sillä avoimin mieli, ja sitten mulla oli tällainen fiilis.
Sä menet ihan koivufanina
katsomaan tätä. Mutta sitten se oli, että et vaikka se oli semmoinen selvästi niinku puolensa valinnut, että se kertoo näistä nuorista aktivisteista, jotka suojelee metsiä sitten just tämmöisen elokapina keinoin, että estetään niitä hakkuita menemällä sinne paikalle ja tuommoista. Niin. Mutta siis mä jotenkin niin kuin yhtäkkiä mä havahduin siihen, että miten monella eri tavalla niin metsää voi kokea. Niin vastakkain oli just tämä, että puu on raaka-aine, josta saa rahaa. Ja sitten kun mä yrittäisin selittää, että hei, että miten sä voisit saada rahaa siitä, että sä et katkaise sitä tai hakkaa sitä puuta, niin mutta sittenhän se puu menee hukkaan. Mä pystyn tosiaan samastumaan siihen, että millaista voi olla niin hakata päätään tuommoista vastaan. Ja sitten just se, että voi nähdä niin metsän ihan niin mikroskooppisella tasolla, että miten kaunista se on ja että miten sitä voi niin haistaa ja maistaa ja kosketella. Että se ei ole vain, että sä näet, että tuolla on metsä. Kyllä, täytyy sanoa, että mulla jopa silmät aukenivat vähän.
No niin. Hienoa.
Ja eikö se ole hyvän elokuvan merkki semmoinen?
Ehdottomasti. Kyllä.
Toiminutta propagandaa. Joo, en sen enempää niin kuin elokuvaa kommentoimatta, niin metsät on kyllä niin kuin upeita paikkoja. Mä itse olin armeijassa niin korona-aikaan ja silloin me oltiin aika paljon metsässä.
Joo, niin siihen oli sillä, että osa porukasta oli koko ajan metsässä ja osa oli kasarmeilla jotakin tällä tavalla.
Mun pisin metsäjakso taisi olla 3 viikkoa.
Tuli havumetsät tutuksi.
Tuli havumetsät ja koivumetsät tutuksi kyllä. Ja mulla oli yhdessä vaiheessa semmoinen tavallaan niin kuin herääminen. Että kävelin sinne johonkin metsään, kun oli auringon nousu. Ja toki kävelin metsään. Olin siis metsässä, mutta kävelin toiseen paikkaan metsässä. Ja kattelin vaan ympärilleni ja tavallaan hengitin siellä sitä raikasta ilmaa. Olisin, että tämä on kyllä ihan tosi hienoa.
Tätä on hienoa. Räjäyttää ilmaa.
En malta odottaa, että napalmia. Voin tulla hakkuutarvikkeiden kanssa kaatamaan tämän koko paskan.
Niin. Ja sitten tuli ne se panssaripatala, joka tuli sitten ja jyräs kaiken alle.
Ai. Ei sentään. Mutta ensi torstaina myös Kyllä isä osaa -elokuva, josta meitä on itse asiassa pommitettu jatkuvasti Facebookissa. Ja mulle tulee jostain syystä koko aika, joka kerta kun Janne Kataja tägää meidät Instagramissa, niin mulle tulee siitä ilmoitus mun tablettiin. Ja mä oon vaan kattonut kauhuissani, kun Janne Kataja tägää meitä joka päivä.
Janne Kataja varmaan kuuntelee tätä, mutta ei mitään.
Kiitos Janne Kataja.
Kiitos Janne, joo. Hyvä leffahan tää oli.
Tämä on just niin kuin enempi sitä mun henken maisemaa, että kyllä isä osaa. Että keski-ikäinen äijä, joka pitää kulisseja yllä, ei voi sanoa olevansa väärässä, että enemmän vaan tekee lisää vääriä ratkaisuja.
Eli tuomiolla podcast.
Kyllä, joo. Mutta täytyy sanoa, että vaikka nythän on semmoinen buumi, että tehdään näistä suomalaisista TV-sarjoista elokuvia, niin otetaan tämmöinen 90-luvun sarja ja tehdään siitä sitten elokuvan vähän, että jaaha, kuinkahan käy, mutta kyllä ainakin kiinnostus on ollut sen verta suurta, että kyllä tästä saattaisi hitti olla tulossa.
Joo, ehdottomasti. Mun palautuu tähän meidän Facebook-pommitukseen. Tämä on, tämä on nyt jotain next level haamumarkkinointia kyllä, koska mun on alkanut tekemään mieleen mennä katsoa tämä elokuva sen perusteella.
Oletko katsonut sitä sarjaa?
En.
Joo, okei. Okay. Mielenkiintoista. Kerro mulle sitten.
Toimiiko tämä elokuva itsenäisenä teoksena?
Kyllä se toimii. Että kyllä se on niin kuin selkeä se vähän tarina, mitä siinä on. Mutta et jos nämä hahmot on tuttuja ja se ympäristö on tuttu, niin se niin kuin tuo siihen niin paljon enemmän.
Okay.
Et tosiaan siinä on tämä isä ja äiti ja sitten nämä kaksi lasta, ja mun mielestä on niin nerokasta, että ne on saatu nämä 90-luvulla näitä hahmoja näytelleet tyypit sitten esittämään näitä samoja sitten tässä leffassa, ja sitten nämä isä ja äiti on sitten niin eläkeiässä, ja sitten taas nämä lapset on aikuisia, ja sitten tytär itse asiassa ajaa sitten oman poikansa kanssa pihaa, ja hän vähän tuli asumaan sitten tähän taloon, kun te olette lähdössä kerran joka tapauksessa Espanjaan, mutta eivät ole lähdössä Espanjaan, koska isä ei ole saanut töissä sanottua taksifirman isännälle, että hän lopettaa rengin hommat ja eläkkeelle. Ja Ja se, sen enempää oikeasti draama tässä ei ole, koska niissä, TV-sarjoissakaan ei ollut sen enempää. Että se oli vain lähinnä siitä, että miten ne kaikki perheenjäsenet niin kuin halveksi ja suurin piirtein hyvin peitellysti vihastoisiaan ja olivat todella kyynisiä ja lakonisia kaikessa. Ja ei ole oikeastaan vitsejä, vaan toistetaan se, mitä tuo tyyppi on just äsken sanonut. Että se oli niin ihana nähdä sitä samaa vaivaannuttavaa menoa, mitä siinä sarjassa oli elokuvan vuodossa. Että ainut, mikä voi harmittaa, että se oli vähän sellainen topattu, että se oli vähän niin kuin venytetty TV-sarjan jaksoja ja sitten hirveästi vierailevia tähtiä. Vähän niin kuin aina se pysähtyi sitten semmoisessa kohdissa. Mutta jos on sen sarjan fani, niin pitää kyllä varmasti elokuvastakin, mutta jos ei ole niin kuin tuttu tähän tyylille, niin no, mä haluan kuulla, mitä sä oot mieltä siitä.
Voi järkyttää ilmeisesti. Mä mietin, että onkaan tuolla alkuperäistä sarjaa katsottavissa missään palvelussa.
Se on mun mielestä Ylen sarja, että se saattaisi jopa Yle Areenasta löytyä, niin kuin sanoisin yhtäkkiä.
Mielenkiintoista. Ehkä mun pitää tutkia asiaa, koska leffa kyllä kiinnostaa. Tästä on ollut paljon siis tuolla Kampin alla on tunneleita, niin siellä on ollut pelkkiä kyllä isäosa elokuvan mainoksia jo varmaan 2 kuukautta. mä oon täysin altistunut tämän elokuvan markkinoinnille.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tuottaja Janne Katoja vielä sitten
pommittaa
teillä. Mutta ei se mitään.
Joo, ei mitään. Meitä saa tägätä kyllä.
Meitä saa tägätä ehdottomasti, joo. Koska, ja mä saan sitten jokaisesta tägäyksestä ilmoituksen.
Mä ajattelin, että mä saan jokaisesta tägäyksestä rahaa, mutta ei siinä.
Sitten mä kyllä suosittelisin tägäämistä paljon enemmän. Mutta tosiaan joo, kyllä ei saa osaa elokuva niin ikään ensin.
Siellä olisi niin torstain tämmöinen perheteema, että siellä on kyllä isä osaa ja havumetsän lapset.
Isä ja lapset.
Kyllä.
Kyllä. Sitten perjantai, jolloin tulee ensi iltaan pari leffaa niin ikään, joista toinen on elokuva, joka on ilmestynyt 3 vai 4 vuotta sitten.
2020.
Joo, eli Soul, sielun syöväräessä. Tämähän oli siis aikoinaan kun oli just koronarajoituksia ja tämmöisiä, niin Disney teki tällaisen peliliikkeen, että ne laittoi näitä Pixarin uutuuselokuvia suoraan Disney Plussaan, ja tämä oli yksi niistä, ja tämä taisi olla ensimmäinen niistä.
Joo.
Ja nyt sitten loistava elokuva saa viimein ansaitsemansa teatterilevityksen.
Kyllä, kyllä saa. Siis on niin kuin ihan ansaittu tämä levitys, koska se on mun mielestä todella nätti elokuva, se on hauska elokuva, se on syvällinen, se on viihdyttävä, vähän kaikkea.
Kyllä.
Ja täytyy sanoa, että kun mä silloin aikoinaan kun kuulin tämän idean, että mikä siinä on, että on tällainen jazzmuusikko, joka just tämmöisen hyvän breikin saatuaan niin ottaa ja kuolee. Mm-hmm. Ja sitten rupeaa niin kuin tappelemaan tietoa takaisin elävien kirjoihin. Mä ajattelin, että joo, kyllä, kuulostaa juuri niin Disney-piirretyltä kuin vaan voi olla.
Mun tunti tuli mieleen niin kuin, tietysti Pixarin niin kuin omat jotkut jutut, niin kuin vaikka hetkinen, nyt mulla tuli
Inside Out,
joo. Pitäisi olla vielä vaikka sen tavallaan eri aihe, mutta kuitenkin se Inside Out tuli monessa kohtaa mieleen. Ja tietysti ja on myös tehty aiemmin monia tämmöisiä elokuvia, missä niin kuin
Taivassa odottaa
klassikko ja sitten tämän tyyppisiä, missä niin kuin joku päähenkilö kuolee ja joutuu taivaaseen ja sitten palaa sitten, niin kuin, sitten jostain syystä niin kuin hetkeksi sitten
niin Buffy vampyyrin tappeen.
Joo, elävien pariin. Tämähän on nähty tämä ikään kuin tämä juonikuvio monta kertaa, mutta olihan tämä hienosti tehty ja jotenkin semmoinen koskettava ja kaikin puolin niin kuin taitavasti tehty elokuva, että kiva, että tämä tulee teattereihin. Kyllä. Ja tosiaan niin me muisteltiin, että tästähän oli ehkä Suomessa sellainen pressinäytös, mutta se ikinä ei tullut teattereihin niin kuin koronan takia. Disney Plusasta vaan päässyt katsomaan.
Joo, kyllä. Ja nythän tämä on osa siis tämmöistä Disneyn isompaa kampanjaa tuoda näitä Pixarin korona-ajan leffoja teattereihin. Että sieltä on muun muassa tulossa sitten toi Punainen ja jos en ihan väärin muista, niin Luka.
Luka, hyvä.
Ja Luka on itse asiassa mun suosikki näistä kolmesta.
Se on tosi ihastuttava. Se on semmoinen, niin kun katsoin sitä, niin tulee fiilis omista lapsuuden kesistä, että milloin aurinko paistaa.
Italiassa, silloin kun on Italiassa.
Ei, mutta siis se fiilis, mikä siinä on just semmoinen, että tämä leffa on, että joo, jos siis niin kuin jokaisen ihmisen lapsuuden kesä pystyttäisiin muuttaa leffaksi, se olisi toi.
Se on upea leffa.
Mutta mun tiedätkö, mikä mä haluaisin vielä lisää tähän näiden kolmen joukkoon? Onwards.
Onward, mutta sehän oli.
Se oli, mutta se kärsi niin törkeästi siitä, että se oli ihan niin kuin pari hassua katsojaa meillä ja muualla, että se kärsi tosi pahasti kanssa koronasta, että mun mielestä reilu antaa sillekin vielä mahdollisuus.
Ehkä ehdottomasti, ja mä komppaan sua, koska se on varmaan mun kaikkein aika suosikki Pixar-leffa, ja mä itken okay. joka kerta, kun mä näen sen, se on mun mielestä tosi koskettava. Mutta se on varmaan nyt valitettavasti jo elokuvateatterikäyntinsä tehnyt. Mutta se löytyy toki Disney Plusasta, ja varmasti löytyy joku suomikantinen DVD myös.
Jos me saataisiin Janne Kataja tägämään näitä Pixarin tyyppejä.
mä aloin miettiä tätä, että mistä se johtuu, että vain silloin kun Janne Kataja tägää meidät, niin mut on ilmoitus, niin mä tajusin, että tämä ilmiö on tullut esiin aiemminkin. Eli aina kun joku, joka on vahvistettu somessa, tägää episodilehden Instagramin, niin silloin tulee ilmoitus. Eli jos rahvaat tägää meidät, niin siitä ei tule mitään, mutta sitten kun Janne Kataja tai joku toinen iso skaan Suomi-julkis, niin tägää meidät, niin aina tulee ilmoitus.
Sä et tiedä, miten helpottunut olemalle tuli. Janne Kataja on oikeasti olemassa.
Joo. Mä voisin tulla nyt teille sille, että hei, juomapeli, aloita uudestaan tää podcast, aina kun Janne Kataja mainitaan, aloita ryhmä.
Mutta Janne Kataja, me rakastetaan sua ja mä en malta odottaa, että mä pääsen näkemään sinut ja Pekka Strangin kaupunginteatterin ilmasta rahaa esityksessä. Olen kuullut, että se on hulvaton. Mutta vielä yksi ensi-ilta. Viime kesänä. Mutta se on elokuvateattereissa tänä keväänä.
Wow. Reilaatia, eli en ole nähnyt, mutta voin kuvitella, että se on seksihkö.
Seksihkö?
Seksihkö. Se on sana.
Ainakin nyt se on.
Nyt siis Breilla on taipumus tehdä sellaisia elokuvia, joissa seksillä ja seksuaalisuudella on suuri merkitys. Ja tässähän on kanssa ideana, että on tämmöinen uusi perhe, jonka äiti päätyy salasuhteeseen miehensä pojan kanssa.
Kyllä.
Mikä voisi mennä pieleen.
Joo.
Kuulostaa niin. Mielenkiintoiselta.
Kyllä. Ja poika on 17-vuotias vasta. Että...
Jatkaisitteko sitten tämä nainen vielä työskentelee sitten vähän niin kuin täällä on hyväksikäytettyjen lasten parissa tai jotain tällaista, että selvästi tällainenkin ulottuvuus, että pitäisi tietää paremmin.
Tämä kuulostaa aika karulta. kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
Tämä on just sillä, että Breilla tekee hyvin semmoisia niin pelottomia leffoja esimerkiksi, että hän ottaa aika riskejä näiden aihevalintojensa kanssa, mutta sitten hänen leffansa mä olen kyllä tykännyt niistä. Kyllä tämä on semmoinen, mitä minua kiinnostaa kovasti.
Kyllä. Ja Kannessa sitäkin oli kilpasarjassa. Varmasti laatua.
Kyllä. Voi kuinka ihanaa. Olipa kiva Tuomiolla-podcast-jakso pitkästä aikaa. Yleensä meillä on niin kurjaa täällä. Musta tuntuu, että me jotenkin nyt tänään meillä oli hyvä drive päällä. Toivottavasti se välittyi myös teille kuuntelijoille.
Mä uskon, että välittyi.
Kyllä, kristallinkirkkaan mikkimme välityksellä. Ja me olemme pahoillamme, että te nähneet Jouni tätä juttua, mutta jotkut asiat on parempi jättää näkemättä. Mutta kiitos kun kuuntelitte tämän viikon Tuomiolla-podcastin ja me saatamme palata ensi viikolla hieman erilaisissa tunnelmissa, mutta siitä enemmän sitten ensi viikolla. Katsokaa paljon elokuvia ja me kuulemme taas silloin. Hei hei!
Moi.